Όσο και αν χτίζουν φυλακές και αν ο κλειός στενεύει, ο νους μας είναι αλυταριό και όλο θα δραπετεύει.
AM ραδιόφωνο.
Καλησπέρα στους ακροατές και τις ακροάτριες του 1431 AM, σήμερα 5η 18 Φλεβάρι και όπως και κάθε Πέμπτη στις 5 ώρα είναι, ακούτε την εκπομπή του Κελί, της Πρωτοβουλίας για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων. Το θέμα της σημερινής εκπομπής είναι το κίνημα αλληλεγγύης στους φυλακισμένους, το κίνημα δηλαδή έξω από τις φυλακές, ενώ την προηγούμενη Πέμπτη είχαμε ασχοληθεί με το κίνημα των ίδιων φυλακισμένων. Κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής, θα έχουμε επικοινωνία με διάφορα μέλη διάφορων συλλογικότητων που με τον τρόπο τους ο καθένας ή καθε μία έχουν ασχοληθεί με τον λόγο κίνημα. Και βέβαια θα μιλήσουμε τηλεφωνικά και με τον Γιώργο Καλετζίδη.
Κλάψε να μ' απαλλάξουνε.
Να στρατήσουν το παλαμά σου.
Μαζί μας έχουμε το πρώτο τηλέφωνο από μέλος της συλλογικότητας του κινήματος αλληλεγγύης. Είναι η Χριστίνα από την Απόδραση. Η Απόδραση αποτελεί τμήμα του κινήματος. Η Χριστίνα που είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Θα μας πει περισσότερα για την Απόδραση και για τη δράση στο κίνημα.
Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους καταρχήν. Η Απόδραση βασικά ξεκίνησε, είναι μια ομάδα τέλος πάντων, η οποία βγάζει κάποιο έντυπο. Έχει ξεκινήσει εδώ πέρα και 2 χρόνια. Περιλαμβάνει ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται κατά κάποιο τρόπο με τις φυλακές, είτε είναι δικηγόροι, είτε είναι κοινωνικοί λειτουργοί, είτε πρώην κρατούμενοι. Και ανθρώπους γενικότερα περιφερειακά που έχουν την ανάγκη να ασχοληθούν με αυτό το κίνημα γενικότερα, ας πούμε. Δηλαδή οι άνθρωποι που γράφουν μέσα στο έντυπο δεν είναι μόνο της ομάδας, είναι και περιφερειακοί άνθρωποι που θεωρούσαν ότι είχαν κάτι να πούνε, ας πούμε, και ασχολήθηκαν με αυτό. Τώρα, τι άλλο να πω.
Τώρα να πάμε λίγο στο κίνημα, στο ίδιο το κίνημα και πώς κυρίως το βιώσαμε πέρυσι, κατά τη διάρκεια της εξέγερσης, της πανελλήνιας εξέγερσης, της μαζικής απειρικής πείνας και στις 22 φυλακές της χώρας. Εσύ ως προς αυτό, δηλαδή πώς είδες το κίνημα πέρυσι, ας ξεκινήσουμε μάλλον με την επικοινωνία του κινήματος έξω με τους κρατούμενους.
Γενικότερα θεωρώ ότι προφανώς το κίνημα έχει σταθεί αλληλέγγυο σε κάθε εξέγερση, έτσι, που έχει γίνει στις φυλακές. Απλά για μένα το κάπως έτσι πρωτόγνωρο που είχε στη συγκεκριμένη τη τελευταία εξέγερση ήταν ότι ήρθε γενικότερα σε επαφή και με, πέρα από δικούς μας πολιτικούς κρατούμενους, ας πούμε, και με διάφορους ποινικούς, ας πούμε, και αυτό φάνηκε στην πράξη και αργότερα με τις δράσεις που γίνανε για την Κουλιώνη, που ήταν ένας άνθρωπος που δεν ήταν, ας πούμε, πολιτικά σε κάποιο χώρο, αλλά τελικά η επαναστατικότητά της αναγνωρίστηκε αργότερα.
Ναι, σε αυτό το σημείο θα σταθούμε σήμερα, στο ότι πώς κερδίθηκε το ότι, ενώ πιο πριν στα προηγούμενα κινήματα μιλούσαμε κυρίως για τους πολιτικούς κρατούμενους, σε αυτό συμπεριέλαβε το κίνημα και τους ποινικούς. Σε σχέση με το συντονισμό του κινήματος, όπως το έχεις δει μέσα στις διάφορες συλλογικότητες που το απαρτίζουν. Αν θες να μας πεις λίγο πώς βλέπεις την πορεία του κινήματος και αν πέρυσι δημιουργήθηκαν κάποιες σταθερές που μας δείχνουν και την κατεύθυνση για τους μελλοντικούς αγώνες.
Πιστεύω ότι σίγουρα χρειάζεται ακόμα πολλή δουλειά όσον αφορά και τη δική μας επαφή και μέσα με τις φυλακές, γιατί αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, θα σταθώ λίγο κι εγώ ίδια σε αυτό, η ποινική και η πολιτική κρατούμενη, ας πούμε. Δηλαδή νομίζω ότι είναι καιρός να καταλάβουμε ότι όλοι είναι ποινικοί, ας πούμε, κρατούμενοι. Και είναι ένα σημαντικό θέμα το οποίο πρέπει ακόμα γενικά να δουλευτεί. Τώρα από εκεί και πέρα, οι διάφορες ομάδες οι οποίες ασχολούνται συγκεκριμένα με το κίνημα.
Και επειδή μιλάμε. Ναι, ολοκλήρωσε, με συγχωρείς, ολοκλήρωσε τη σκέψη.
Όχι, πες μου.
Και επειδή μιλάμε για τις διαφορετικές ομάδες που απαρτίζουν γενικά το κίνημα, το νέο κίνημα, μαζί μας είναι ο Θωμάς στο στούντιο. Και για να μην μιλάς μόνο με μέλη της πρωτοβουλίας, μιλήστε και λίγο μαζί.
Καλησπέρα, Χριστίνα.
Καλησπέρα.
Εγώ κάτι που ήθελα να σχολιαστεί και να ακουστεί σήμερα είναι το ότι για πρώτη φορά είδαμε πέρσι, και αυτό θα ήθελα να ακούσω και τη δικιά σου γνώμη, πώς βιώθηκε, ότι για πρώτη φορά οι κρατούμενοι οργανώθηκαν με διαφορετικές διαδικασίες από ό,τι γινόταν μέχρι τότε. Νομίζω ότι αυτό έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Λίγο, ας πούμε, νομίζω ότι αξίζει να σχολιαστεί ότι για πρώτη φορά υπήρξαν καινούργιες διαδικασίες.
Ναι, ισχύει αυτό. Βέβαια, επέτρεψέ μου, ας πούμε, να είμαι λίγο κριτική εκ του αποτελέσματος. Δηλαδή, άμα κρίνουμε το πώς τελικά την έκβαση του όλου πράγματος, ήταν λίγο απογοητευτικό σαν αποτέλεσμα. Και επίσης είχε πολύ μεγάλη σημασία το ότι υπήρχε, δεν βρέθηκαν οι ίδιοι κρατούμενοι με τον Υπουργό, για παράδειγμα, από διάφορες δικές τους πρωτοβουλίες, σαν αυτές που λες. Τώρα από εκεί και πέρα, το ότι μπόρεσαν και συνεννοήθηκαν διάφορες φυλακές μεταξύ τους και βγάλανε κοινά αιτήματα, πραγματικά ήταν πολύ σημαντικό και για μας τους ίδιους, έτσι, που είμαστε έξω.
Ναι, ήταν σημαντικό, γιατί όταν μερικές φορές εμείς έξω δεν μπορούμε να συντονιστούμε σε τέτοιο βαθμό, νομίζω ήταν και παραδειγματικό ότι άνθρωποι με τεράστιες δυσκολίες επικοινωνίας και μέσω πολλών διαδρόμων κατάφεραν να συντονιστούν και να κάνουν μάλλον τη μεγαλύτερη πανευρωπαϊκά απεργία πείνας κρατουμένων.
Ναι, σίγουρα. Και είναι αυτό, δηλαδή, τα αιτήματα, έτσι κι αλλιώς, όλες τις φυλακές είναι κοινά, είναι τα ίδια. Δηλαδή, αν το δούμε και λίγο πιο διαχρονικά, τέλος πάντων, μέσα στο βάθος του χρόνου, τα αιτήματά τους πάντα πάνω κάτω ήταν τα ίδια. Αφορούσαν κυρίως τα νομικά τους θέματα, η κατάργηση της αρχικών υφόρων απόλυση κτλ. Τα οποία βγήκανε προς τα έξω με ένα διαφορετικό τρόπο.
Κατά τη γνώμη σου και ως συμπαραστάτης, δηλαδή, είπαμε ότι μπορεί να μας φαίνεται απογοητευτική η κατάσταση στους ίδιους κρατούμενους, ενδεχομένως να υπάρχει και ευρέως αυτή η άποψη εξαπλωμένη, αλλά κατά τη γνώμη σου νομίζεις ότι υπήρξαν έστω πολύ ελάχιστα πράγματα που μπορεί να κερδίθηκαν?
Αυτό νομίζω και στην πράξη, και η πράξη το έδειξε. Κάποιες αλλαγές υπήρχαν, πράγματι, οι οποίες ήταν κάπως θετικές. Κάποιες άλλες, βέβαια, αλλαγές ήταν αντί, ας πούμε, να ήταν κάπως καλύτερες για τους κρατούμενους, στο τέλος των εις βάρος τους κιόλας. Τώρα, εγώ δεν ξέρω, δηλαδή, θεωρώ, να σου πω την αλήθεια, ότι όταν είχε ξεκινήσει η όλη φάση τότε, με την εξέγερση ήμουν λίγο κριτική απέναντι σε αυτό. Απλά θεωρώ ότι ακριβώς επειδή είμαι απ' έξω και δεν μπορώ να έχω μια εικόνα 100% για το τι συμβαίνει μέσα, προφανώς δεν μπορώ να το εκφράσω και αυτό με επιχειρήματα και όλες και να πω ότι είναι η θέση μου 100%, γιατί αυτοί ξέρουν καλύτερα ίσως, έτσι. Εκείνοι είναι μέσα, εκείνοι κάνουν την εξέγερση, εκείνοι διεκδικούν τα πράγματα έτσι όπως εκείνοι βλέπουν. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε αλληλεγγύοι απέναντί τους και να είμαστε δίπλα τους και αυτό να το τονίζουμε και να το δηλώνουμε κάθε στιγμή. Αυτό.
Κατάλαβα. Σε επιστρέφω στην ελευθερία.
Ναι, ευχαριστώ.
Χριστίνα, μιλάς με τον Πάνο, θα μιλήσεις με τη Χριστίνα. Λοιπόν, μιλάς με άλλο μέλος πρωτοβουλίας.
Γεια σου και από μένα, Χριστίνα.
Γεια σου.
Λοιπόν, εγώ σε αυτό, στο κομμάτι που θέλω να σταθώ, yeah. είναι ότι αν τα προηγούμενα χρόνια, ενώ πριν τον Νοέμβρη, βλέπαμε ότι γινόντουσαν κινήσεις μέσα στις φυλακές, κυρίως πιο δυναμικές είχαν τη μορφή ανθρώπων που ανεβαίνουν στην ταράτσα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, αυτό το οποίο γινόταν ήταν ότι επειδή εμείς οι απ' έξω ήμασταν παντελώς ασυντόνιστοι, συνήθως το χάναμε ή κάναμε δράσεις μετά ή τέλος πάντων δεν μπορούσαμε να βοηθήσουμε.
Η δράση μας δεν ήταν τόσο έντονη έτσι ώστε να ακουστούμε λίγο περισσότερο.
Ναι, και
δράσεις
αυτό.
Δράσεις γινόντουσαν και τότε δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Απλά δεν ήταν τόσο έντονες, ας πούμε. Mm-hmm. Επειδή ίσως και οι εξεγέρσεις δεν είχαν αυτή τη μορφή που είχαν τώρα.
Ναι, όχι, απλά για μένα το βασικό είναι ότι φέτος, πέρυσι μάλλον, ξέραμε τι θα γίνει και το ξέραμε από νωρίτερα, τουλάχιστον ξέραμε, δεν φανταζόμαστε τον βαθμό βέβαια, αλλά είμαστε προετοιμασμένοι και αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να συντονιστούμε και να είμαστε και πιο αποτελεσματικοί.
Ναι, 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 ναι. Ναι.
Ναι. Ναι, τίποτα, αυτό ήθελα κάποιος να το σχολιάσει αυτό από τη μεριά της απόδρασης και την προσωπική σου.
Είναι αυτό που είπα κάπως και πριν, ότι σίγουρα παίζει ρόλο αυτό, εννοείται, και εντάξει ήταν ένα πρώτο βήμα, ήταν κάτι διαφορετικό, ήταν η φωνή τους, ήταν αυτό που θέλουν εκείνοι να βγάλουν. Και σίγουρα παίζει ρόλο και ο συντονισμός που είχαμε και εμείς μεταξύ μας και η επικοινωνία από εκεί και πέρα που είχαμε με τους μέσα, έτσι. Και αυτό μας βοήθησε αρκετά. Απλώς σου λέω, εγώ θα σταθώ λίγο σε αυτό, ότι προφανώς εκείνοι επιλέγουν τον τρόπο που θα κάνουν τον αγώνα τους, το μέσο, και εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε δίπλα τους. Αλλά σαν αποτέλεσμα η συγκεκριμένη κίνηση ίσως τελικά να μην επέφερε τα αποτελέσματα που και οι ίδιοι θέλανε, ας πούμε. Αυτό.
Και επίσης, εντάξει, τότε είχαμε ένα επίδικο, είχαμε έναν αγώνα μέσα στον οποίο σταθήκαμε αλληλέγγυοι τώρα, που κατά αντίστοιχο δεν υπάρχει μέσα στις φυλακές, δεν υπάρχει με τόσο έντονη κινητικότητα. Υπάρχουν μικρότερα πράγματα. Mm-hmm. Η στάση δικιά μας ως αλληλέγγυοι, ως ομάδες, ποια νομίζεις ότι μπορεί να είναι?
Το να φουγκραστούμε αυτό που θέλουν να μας πούνε μέσα. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό, το τονίζω. Δηλαδή, στόχος μας είναι να έχουμε μια επικοινωνία και να βγάζουμε τη φωνή τους προς τα έξω. Τα ζητήματα της φυλακής έτσι κι αλλιώς είναι κέρια και παραμένουν τα ίδια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Οι αλλαγές που θέλουν οι ίδιοι είναι πολύ συγκεκριμένες. Και εμείς εκεί πέρα πρέπει να στηριχτούμε και εκεί πέρα πρέπει να πιέσουμε. Πάντα σε συνεννόηση μαζί τους.
Ναι, σίγουρα αυτό και πάντα αυτό. Αλλά λίγο αν το συγκεκριμενοποιήσουμε, το κίνημα, ας πούμε, ποιες βλέπεις ως νέες διεκδικήσεις, κάποιες νέες καμπάνιες, κάποια νέα τα σχέδια, ένα σχεδιασμό του μέλλοντος?
Ένα πολύ μεγάλο θέμα, ας πούμε, το οποίο προκύπτει από τα καινούργια δεδομένα, για μένα, ας πούμε, προσωπικά, είναι το χτίσιμο των νέων φυλακών. Το οποίο είδαμε και τώρα τι έγινε πάνω στα Γραβενά, τέλος πάντων, που έχουν χτιστεί κάποιες φυλακές, δεν υπήρχαν κοινωνικοί λειτουργοί, δεν λειτουργούσαν οι φυλακές, δεν παίρνανε άδειες, δεν. Και αυτό σαν αποτέλεσμα θα έχει, ας πούμε, το χτίσιμο δηλαδή νέων φυλακών, να υπάρχουμε σε μια χώρα η οποία κάθε νομός, κάθε πόλη, ας πούμε, θα έχει και τη δικιά της φυλακή, το οποίο είναι ιδιαίτερα τρομακτικό, έτσι. Ένα είναι αυτό. Ένα άλλο είναι οι φυλακές ανηλίκων, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
Που έχει οριμάσει αρκετά.
Ακριβώς, ναι.
Πολύ.
Ναι. Και από εκεί και πέρα δεν ξέρω, ναι, μακροπρόθεση, ας πούμε, και η κατάργηση όλων των φυλακών, δυνητικά, ας πούμε, δεν... Ναι. Αυτό.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είσαι καλά.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ.
Θα τα ξαναπούμε. Γεια σου.
Έγινε, γεια.
Ατέντο. This station, Dal, Boring, Dal.
Λοιπόν, εδώ πρέπει να αναφέρουμε και μερικά πράγματα που ακούστηκαν νωρίτερα και στο τηλεφώνημα της Χριστίνας, ότι φτάσαμε πέρσι σε μια κατάσταση όπου χιλιάδες κρατούμενοι σε όλη την Ελλάδα ένωσαν τις φωνές τους, προσπάθησαν να κάνουν μια κοινή προσπάθεια, ανακάλυψαν έναν καινούριο τρόπο για να συνεννοηθούν που σαφώς είχε πιο αμεσοδημοκρατικές δομές. Και κατάφεραν ό,τι κατάφεραν και ασχέτως το πώς θα το κρίνει ο καθένας μας στο μέλλον. Σημασία έχει ότι ήταν μια από τις πιο μεγάλες στιγμές του κινήματος των κρατουμένων, ίσως να ήταν και η πρώτη φορά που θα μπορούσαμε να μιλάμε για ένα ολόκληρο μεγάλο κίνημα κρατουμένων. Η ιστορία βέβαια ξεκίνησε πολλά χρόνια νωρίτερα, όπως είπε και πριν η Χριστίνα. Πάντα γινόταν προσπάθειες, πάντα υπήρχε κόσμος που προσπαθούσε να αλλάξει τα δεδομένα, πάντα υπήρχε κόσμος που έλεγε πως ο εγκλισμός είναι λάθος, είναι ένα πράγμα που δεν πρέπει να γίνεται, ο εγκλισμός είναι απάνθρωπος. Και φυσικά ένα κίνημα συμπαράσταση το οποίο είχε πολλές και διαφορετικές αντιλήψεις. Σημασία έχει ότι μπορούσε να ενώσει σε διάφορες περιόδους τη φωνή του και να παράξει ένα κοινό έργο που λέγεται Αλληλεγγύη. Η όλη ιστορία αυτή γέννησε μια διαδραστική κίνηση μέσα στον χρόνο, ειδικά τα 5 τελευταία χρόνια. Κυρίως όταν μια εξαίρετη φουρνιά, έτσι τη χαρακτηρίζω εγώ, πολιτικών κρατουμένων, αποφάσισε να αλλάξει κάποια δεδομένα μέσα στη φυλακή. Αποφάσισαν δηλαδή κάποιος κόσμος πριν 5-6 χρόνια να δούνε το ζήτημα ότι ακόμα και μέσα στη φυλακή ο αγώνας πρέπει να συνεχίζεται συλλογικά και δυναμικά. Με αφορμή διάφορα ζητήματα που έτσι κι αλλιώς ξέρουμε ότι οι συνθήκες φυλακές είναι απάνθρωπες, αλλά και συγκεκριμένες εγκληματικές ενέργειες όπως η δολοφονία 4 κρατουμένων στην πτέρυγα Δέλτα του Κορυδαλού στο Κελί 80, άρχισαν να μπαίνουν οι σπόροι για να δημιουργηθεί σιγά σιγά ένα ακόμα μεγαλύτερο κίνημα αλληλεγγύης. Ταυτόχρονα η δουλειά του κινήματος απ' έξω νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή άρχισαν να γίνονται, να πολλαπλασιάζονται οι ενέργειες και κάποια στιγμή το να βρεθεί ο καθένας μας έξω από μια φυλακή ήταν κομμάτι μάλλον της καθημερινότητάς μας. Και νομίζω ότι εκεί είναι η αρχή, αυτό που εγώ τουλάχιστον προσωπικά ονομάζω διαδραστική σχέση με τους κρατούμενους. Είναι η πιο απλή στιγμή επικοινωνίας, όπου ο ένας ακούει τα συνθήματα του άλλου, ο ένας απαντάει στα συνθήματα του άλλου και ο ένας ανταλλάζει συνθήματα με τον άλλο. Αυτό το πράγμα άρχισε να φτιάχνει μια σχέση σε βάθος χρόνου. Δηλαδή, χαρακτηριστικά, ας πούμε, θυμάμαι ότι κατά τη διάρκεια μιας αφισοκόλλησης, ας πούμε, να σταματάει ο κόσμος και να μας λέει: «Α, τα παιδιά, γιατί τώρα αποφυλακίστηκα?» Έτσι λέει, σας έλεγα εγώ κάθε φορά που ερχόσασταν απ' έξω. Άρχισαν δηλαδή να δημιουργούνται σχέσεις που πέρα από συμπάθεια είχαν ένα βαθύ πολιτικό υπόβαθρο. Γιατί σιγά σιγά και οι μέσα κατανοούσαν ότι δεν ήμασταν απ' έξω σαν κίνημα αλληλεγγύης για να στηρίξουμε τον καθένα στη δικιά του προσωπική ιστορία, αλλά ούτε και να τον κρίνουμε για την δικιά του προσωπική ιστορία. Ήμασταν εκεί γιατί υπάρχει ένα πράγμα που είναι πολύ βαθύτερο, που λέγεται αλληλεγγύη, που χτιζόταν με αυτές τις φωνές μέσα και έξω, με τους κρατούμενους από μέσα να χτυπάνε τις πόρτες και τα παράθυρα, να σφυρίζουν και απ' έξω ο κόσμος να πετάει κροτίδες και να φωνάζει. Και όλο αυτό πάντα περικυκλωμένο από τις δυνάμεις καταστολής. Αλλά κάπου εκεί έπρεπε να μπει για κάποια στιγμή μια γραμμή που νομίζω ότι σιγά σιγά μπαίνει. Ότι οι σοφρονιστικοί, ας πούμε, για παράδειγμα, θα σταματήσουν να κάνουν ένα άθλιο κουμάντο μέσα στις φυλακές και σιγά σιγά κάποια πράγματα πρέπει να αλλάζουν.
Θωμά, μας έδωσες μια εικόνα πραγματικά του κινήματος την ώρα του κινήματος και της αλληλεγγύης την ώρα της αλληλεγγύης. Και παρόμοια από τη δική τους μεριά μας την έδιναν κρατούμενοι στις προηγούμενες εκπομπές. Και επειδή αυτό που. Ένα σημείο στο οποίο επικεντρώθηκαν οι κρατούμενοι ήταν στον τρόπο που ξεπέρασαν διαφορές μεταξύ τους, που μπορεί να υπάρχουν από διάφορα θέματα, από εθνική, από πολιτισμική, από οποιαδήποτε άποψη. Να σταθούμε λίγο στο πώς ξεπεράστηκαν τυχόν διαφορές στο κίνημα.
Στο κίνημα οι διαφορές δεν θα μπορούσαν να μπουν πιο πάνω από ένα κίνημα κρατουμένων. Δηλαδή θα ήταν άθλιο να υπερβάλλουμε και να πούμε ότι εκείνη τη στιγμή πιο σημαντικές είναι οι διαφορές του κινήματος απ' έξω, όταν αυτό που θα λέγαμε ένα κομμάτι της γης των κολλασμένων, ίσως μάλιστα το κομμάτι που βιώνει πιο άσχημα από όλους μας τον εγκλισμό και την καταστολή, όταν το ίδιο αποφάσιζε να πάρει τη μοίρα του στα χέρια του. Και μάλιστα αντιμετωπίζοντας μια μοίρα που δεν είναι εύκολη, κάνοντας επιλογές οι οποίες ξέρουν πως μπορεί να τους κοστίσουν παραπάνω φυλακή, που μπορεί να τους κοστίσουν μια άγρια καταστολή. Να θυμόμαστε ότι σε όσες περιπτώσεις επενέβηκε η αστυνομία, η καταστολή ήταν ιδιαιτέρως άγρια. Να υπενθυμίσουμε, ας πούμε, ότι πριν μια εβδομάδα που έγινε συμπλοκή στις φυλακές Διαβατών, όλος αυτός ο κόσμος που συμμετείχε τιμωρήθηκε, πέρα από το ότι ξυλοκοπήθηκε άγρια από τα ΜΑΤ, τιμωρήθηκε, και αυτή η τιμωρία είναι για να υπενθυμίζει πάντα ότι στη φυλακή δεν σου στερούν απλά την ελευθερία, σε τιμωρούν καθημερινά. Αυτό είναι ένα πράγμα που φαίνεται, νομίζω ότι αυτό το περιγράφουν καλύτερα κρατούμενοι και νομίζω ότι περιγράφηκε και στις προηγούμενες εκπομπές σας. Και νομίζω ότι θα τα ακούμε συνέχεια πλέον, που η διαδραστικότητα που ξεκίνησε με ένα σύνθημα έξω από μια φυλακή και απάντησαν οι κρατούμενοι, σιγά σιγά παίρνει τη σάρκα και οστά, ακόμα και με εκπομπές σαν αυτή εδώ, όταν οι φωνές των κρατουμένων πλέον αρχίζουν να γίνονται πιο προσιτές. Νομίζω πως από εδώ και πέρα υπάρχουν εκατομμύρια ακόμα πράγματα να γίνουν. Η κατάσταση αυτή δεν τελειώνει ποτέ. Ούτε το κράτος θα κάτσει με. Ο κρατικός μηχανισμός θα κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια. Δηλαδή, πάντα καταβάλει ιδιαίτερες προσπάθειες ώστε μέσα στις φυλακές να μην αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο ένα κίνημα κρατουμένων και πολύ περισσότερο αυτό να μην πολιτικοποιηθεί. Το βλέπουμε αυτό γιατί όλα τα πολιτικά έντυπα απαγορεύονται. όλες οι πολιτικές αφίσες προσπαθούν, ας πούμε, να περάσουν στους κρατούμενους με αλληλογραφία, απαγορεύονται και οι συγκεκριμένοι κρατούμενοι που δέχονται πολιτική αλληλογραφία στοχοποιούνται αμέσως. Νομίζω, ας πούμε, ότι είναι ένα μήνυμα, είναι ένα μήνυμα για μας ότι το κίνημα συμπαράστασης έχει πολλές δουλειές να κάνει. Πρέπει να πιέσει με πολλούς τρόπους ώστε οι άνθρωποι που είναι μέσα, αν θέλουν να πολιτικοποιηθούν, να μπορούν να πολιτικοποιηθούν, να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία, να έχουν πρόσβαση στην πολιτική τους επικοινωνία. Δηλαδή, δεν είναι απλά ότι η επικοινωνία τους είναι περιορισμένη, τους απαγορεύεται και κάθε είδους πολιτική επικοινωνία. Και αυτό καμιά φορά είπαμε ότι γίνεται τιμωρητικά. Δηλαδή, υπάρχει ένας λόγος που για 600 κρατούμενους, ας πούμε, στις φυλακές των Διαβατών έχει 8 κρατοτηλέφωνα. Υπάρχει ένας λόγος. Δεν υπήρχε πρόβλημα να έχει και 10 και 15. Όμως υπάρχει ένα ζήτημα εκεί. Ότι η επικοινωνία θα πρέπει να είναι στο δυνατόν λιγότερη. Υπάρχουν λοιπόν διάφορα τέτοια πράγματα, όπως, ας πούμε, η οικονομική αφέμαξη των κρατουμένων, και νομίζω ότι αυτά είναι στοιχεία που αφορούν το κίνημα. Είναι πράγματα που το κίνημα πρέπει να τα δει, ασχέτως αν οι απόψεις μας διαφέρουν, αν κάποιος από εμάς θέλει απλά την καλυτέρευση των συνθηκών μέσα στις φυλακές ώστε να γίνουν πιο ανθρώπινες, ή αν πρεσβεύει την ολική καταστροφή κάθε είδους φυλακής.
Ένα πέρασμα στα κρόνιρο εκτός σεναρίου και συμμαζεύτηκα εντός ορίου. Πήρα τα μυστικά μου, έλυσα τα σιωπηλά μου και ήρθαν κοντά μου. Όσα μαθήνανε καιρό στη μοναξιά μου. Να στοιχιώνω, να ντρώνω και ονείρατα να πληρώνω. Να μεγαλώνω, κατάρες και ευχές να πληρώνω. Κι έτσι χάθηκε για πάντα η βλακεία από γύρω μας. Τα σκουπίδια βγάλαμε έξω από το σπίτι μας. Και βρώμησαν όλα, πήραν ανάσα μεγάλη. Οι καθαρές φωνές υψώσαν κεφάλι, γίναν βροχιά από λεβεντιά. Αλήθεια και αγάπη πάνω στην ξεραμένη και σκισμένη απάτη τη λάσπη. Μέχρι τώρα το λέω.
Μαζί μας τώρα ένας, ο Γιώργος Καλαϊτζίδης, που συμμετείχε στο κίνημα αλληλεγγύης, ήταν και πρώην κρατούμενος. Και ο ίδιος άκουγες μέχρι τώρα την κουβέντα. Έχεις, και θέλουμε λίγο τη γνώμη σου πάνω σε αυτά που υπόθηκαν.
Ναι, καλησπέρα, μ' ακούτε?
Ναι, σε ακούμε.
Καταρχήν να ξεκινήσω με κάτι πολύ πρόσφατο, το οποίο έγινε χτες και ξεκίνησε πάλι μια διαδικασία να πληγεί ο θεσμός της άδειας. Είχα μια συμπλοκή στην Αθήνα, όπου ουσιαστικά αναφέρθηκε με πολύ στόμφο, ας πούμε, και με ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι δύο άτομα τα οποία φέρεται ότι έχουν συμμετάσχει στην συμπλοκή ήταν δραπέτες με τη λογική ότι δεν επέστρεψαν μετά από άδεια που είχαν πάρει από τη φυλακή. Κάτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τα καθεστωτικά ΜΜΕ για να πληγεί για άλλη μια φορά ο θεσμός των αδειών, που ούτως ή άλλως είναι δικαίωμα των κρατουμένων ύστερα από πολύχρονους αγώνες, τον αυτό δικαίωμα να παίρνουν άδειες από ένα σημείο και μετά. Χρησιμοποιήθηκε με έναν τρόπο ότι δεν είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να παίρνουν άδειες. Και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτό θα χρησιμοποιηθεί στο ήδη επιβαρημένο μηχανισμό των αδειών, όπου λίγοι άνθρωποι παίρνουν άδεια και ύστερα πολύ ταλαιπωρία και πολύ χρόνο. Ναι, ακούγομαι?
Ναι, σε ακούω. Ναι, και πάνω, επειδή πριν μιλούσαμε και για θέματα κινήματος, το θέμα των αδειών και μάλιστα των αδειών σε διάφορα τμήματα κρατουμένων, δηλαδή ανάλογα με κατηγορίες κρατουμένων, επανέρχεται κάθε φορά. Και ευχαριστούμε που ανέφερες το χθεσινό γεγονός.
Όχι, γιατί το είδαμε ότι το χρησιμοποίησα για άλλη μια φορά τα ΜΜΕ. Ναι. Και να υπενθυμίσουμε ότι αυτά τα δικαιώματα που έχουν οι κρατούμενοι δεν είναι δικαιώματα τα οποία έχει παραχωρήσει ο κρατικός μηχανισμός ή θα παραχωρούσε ούτως ή άλλως με μια λογική ότι κράτους πρόνοιας, αλλά είναι δικαιώματα τα οποία έχουν παραχωρηθεί ύστερα από σκληρούς αγώνες και αίμα κρατουμένων. Γι' αυτό ακριβώς το κίνημα αλληλεγγύης πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικό και σε καμία περίπτωση να μην σνομπάρει ή να έχει μια κριτική στάση ή έστω αδιάφορη σε ζητήματα δικαιωμάτων με τις φυλακές και συνθήκων. Διότι υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί εδώ και χρόνια το κίνημα αλληλεγγύης και κομμάτια του, κατά πόσο θα θέσει το ζήτημα ή της βελτίωσης των συνθήκων ή της κατάργησης των φυλακών. Θεωρώ ότι αυτό το πράγμα δεν πρέπει να μας απασχολεί με την λογική ότι θα ακολουθήσουμε τον Α ή τον Β δρόμο. Θεωρώ ότι με μια τελική στόχευση και ένα οραματικό που είναι η κατάργηση των φυλακών, μέχρι τότε, μέχρι να επιτύχουμε αυτόν τον τελικό στόχο, σε κάθε περίπτωση πρέπει να παλεύουμε για την βελτίωση των υπάρχων συνθηκών με τις φυλακές. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το ένα είναι σε αντίθεση με το άλλο. Γιατί πολλές φορές έχει αναφερθεί αν ένα κίνημα αλληλεγγύης θα πρέπει να στοχεύει, ας πούμε, στην κατάργηση των φυλακών αδιαφορώντας για τις συνθήκες, ή αν θα πρέπει να ρίχνει όλο το βάρος στις συνθήκες χωρίς να αναφέρεται στην τελική στόχευση και στο τελικό στόχο, τελικό όραμα που είναι η κατάργηση κάθε μορφής εγκλισμού. Οπότε θεωρώ ότι μέχρι την κατάργηση, αν αυτή έρθει ποτέ, είναι υποχρέωσή μας, από τη στιγμή που αυτά τα δικαιώματα έχουν καταγηθεί με έμπα και αγόρες κρατουμπέρου, να τα υπερασπιστούμε και να τα βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο.
Μα και άποψη που εκφράζεται από εδώ είναι ότι το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Και όταν οι κρατούμενοι, αυτό που ανέφερες, οι ίδιοι έχουν δώσει αίμα και αγώνες χρόνια για κάποια δικαιώματα τα οποία έπρεπε να ήταν αυτονόητα και τα οποία από τη στιγμή που δεν υπάρχουν, σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να υπάρξει και διεκδίκηση για την τελική κατάργηση που επιδιώκει το κίνημα. Είναι μαζί, είναι ο ίδιος δρόμος. Είναι στάδια του ίδιου δρόμου.
Ουσιαστικά στις πολιτικές δημόσεις πρέπει να γίνονται εντός του κινήματος αλληλεγγύης των έξω. Αυτό το πράγμα δεν πρέπει να έχει σε αντίθεση. Παλεύουμε για την κατάργηση των φυλακών και μέχρι να επιτευχθεί αυτή η κατάργηση του εγκλισμού θα διεκδικούμε περισσότερα δικαιώματα, καλύτερες συνθήκες κράτησης μαζί με τους κρατούμενους. Αυτό όσον αφορά τις πολιτικές δημόσεις και το πολιτικό πλαίσιο που βάζει ένα κίνημα αλληλεγγύης. Η οπτική από εκεί πέρα που πρέπει να τίθεται στη σχέση των μέσα με τον έξω είναι ότι δεν υπάρχει ένας διαχωρισμός. Υπάρχει ένα νέο κίνημα αδιαίρετο, ένα κίνημα ενάντια στις φυλακές, το οποίο κάποια μέλη αυτού του κινήματος είναι κρατούμενοι και κάποια είναι έξω. Δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν είναι δύο σώματα αλλά είναι ένα, στον τρόπο με τον οποίο παλεύουμε πλέον αυτή την κατάσταση. Δηλαδή άνθρωποι όπως ο Βαγγέλης πάλι, σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ εγώ ότι ένας κρατούμενος πλέον, ο οποίος, το φέρνω ως παράδειγμα τον συγκεκριμένο άνθρωπο, είναι ένας κρατούμενος ο οποίος ουσιαστικά έχει έρθει σε επαφή μαζί μας, αλλά πρόκειται για ένα κομμάτι του κινήματος, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι έγκλειστο στις φυλακές, όπως και πολλοί άλλοι κρατούμενοι. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτή πρέπει να είναι η οπτική στην οποία πρέπει να βλέπουμε το κίνημα συνολικά. Ένα κίνημα το οποίο έχει κάποια μέλη του έξω και κάποια μέλη του μέσα.
Νομίζω ότι είναι πολύ ουσιώδες το σημείο που πας τώρα την κουβέντα, γιατί το διακύβευμα του ενιαίου κινήματος, που ουσιαστικά ναι, είναι ο χώρος, μας χωρίζει αυτό το μέσα και το έξω, μιλάμε για ένα ενιαίο κίνημα κατάργηση των φυλακών. Και εσύ είσαι προϊβατούμενος, είσαι τώρα στο κίνημα αλληλεγγύης και καταλαβαίνεις την ενότητα και το κοινό διακύβευμα που υπάρχει. Ήθελα να σε ρωτήσω, όπως τη δράση του κινήματος, όπως την είδες εσύ πέρυσι, με εν όψη των σπουδαίων γεγονότων, των γεγονότων που ήταν πρωτόφαντα στο κίνημα, η εξέγερση, η απεργία πείνας σε όλη τη χώρα. Εκεί πώς είδες τη δράση και την επικοινωνία?
Καταρχήν έχουμε πετύχει κάποια πράγματα. Πρέπει να βλέπουμε συνολικά την εικόνα και όχι εν μέρη σε συγκεκριμένες περιόδους κατά πόσο υπήρχαν νίκες ή ήττες, ζημιές ή ωφέλη. Συνολικά θεωρώ ότι έχουμε πετύχει πράγματα. Το κίνημα αλληλεγγύης φυλακές και το κίνημα εντός των φυλακών έχει μια ιστορικότητα, έχει τους αγώνες του εδώ και πολλά χρόνια στην Ελλάδα και θεωρώ ότι έχει φτάσει ένα σημείο το οποίο είναι αρκετά καλύτερο από περασμένα χρόνια. Και να πω πιο συγκεκριμένα ότι υπάρχει πλέον ένας πολύ μεγαλύτερος συντονισμός των μέσα καταρχήν, των κρατουμένων. Κάτι το οποίο δεν παρατηρούνταν σε παλαιότερες εποχές. Θεωρώ ότι έχει επιτευχθεί ένας συντονισμός, ο οποίος μπορεί και οδηγεί σε κινητοποίηση όπως αυτές της μεγάλης απεργίας πείνας. Γιατί το πρώτο ρόλο που έπαιξε αυτή την τέλος πάντων κινητοποίηση και εξέγερση δεν ήταν απλά τέλος πάντων το πάθος των κρατουμένων που βγάλανε ή τα όποια αιτήματα, είχε να κάνει με το συντονισμό. Χωρίς συντονισμό δεν θα δημιουργούνταν η μεγαλύτερη και μαζικότερη απεργία πείνας που είχε αναφερθεί ποτέ σε φυλακές στην Ευρώπη. Θεωρώ ότι ενώ έχουμε πετύχει ουσιαστικά το πιο δύσκολο, δηλαδή το συντορισμό των κρατουμένων μέσα, και είναι πιο δύσκολο ακριβώς διότι έχουν να αντιμετωπίσουν ακραίες συνθήκες επίβλεψης και ακραίες συνθήκες καταστολής όταν οργανώνονται, έχουμε επίσης πετύχει και κάτι ακόμα επίσης δύσκολο, το συντορισμό των έξω με τον μέσα, το οποίο ούτε αυτό υπήρχε τα παλαιότερα χρόνια στο σημείο το οποίο υπάρχει τώρα. Το πιο εύκολο, και αυτό το παράδοξο, ο συντορισμός των έξω που ασχολούνται με το κίνημα αλληλεγγύης φυλακές δεν έχει επιτευχθεί στο σημείο το οποίο θα ήταν τόσο ικανοποιητικό για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Δηλαδή από τα τρία σημεία τα οποία ουσιαστικά σε οργανωτικές δομές παλεύουμε να φτάσουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα, τα δύο δύσκολα που είναι ο συντορισμός των φυλακισμένων αλλά και ο συντορισμός των αλληλέγγυων των φυλακισμένων, ενώ έχουμε φτάσει σε πολύ ικανοποιητικούς τέλος πάντων σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό οργάνωση αυτού του πράγματος. Το άλλο το οποίο είναι το πλέον εύκολο από τη στιγμή που έχει να κάνει με ανθρώπους που είναι σε μια σχετική ελευθερία και μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, δεν έχουμε καταφέρει να το συντονίσουμε σε τέτοιο βαθμό και εκεί νομίζω πρέπει να ρίξουμε βάρος πλέον.
Και νομίζω ότι είναι και στα χέρια του κινήματος, δηλαδή είναι πάνω σε εμάς. Και νομίζω ότι κάποιες βάσεις τέθηκαν για πλήρη προσπέραση αυτού του φαινομένου πέρυσι.
Ναι, νομίζω ότι υπήρξε ένα συντονισμός και τον έξω, αλλά νομίζω είναι ένα σημείο το οποίο μπορούμε να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο. Ναι.
Και τις αδυναμίες και τις ασυνέχειες.
Το οποίο δεν συγχωρεί.
Έχεις δίκιο.
Ναι, δεν σ' άκουσα.
Λέω και τις αδυναμίες και τις ασυνέχειες.
Αδυναμίες και ασυνέχειες, αλλά επειδή είναι ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά δεν μπορείς να παίξεις με αυτό. Το ζήτημα των φυλακών έχει να κάνει κανονικά με ζήτημα ελευθερίας και ζωής και ανθρώπινης ζωής των ατόμων. Δηλαδή, κινδυνεύει και η ζωή και η ελευθερία κάποιου ανθρώπου, υπό την έννοια ότι με κινητοποίηση των μέσα, έστω και πιο απλή, μπορεί να τον οδηγήσει, να τον τυλίξει σε μια κόλλα χαρτί και να τον οδηγήσει στους αρχηγούς τάσης σε δεκαετή και πλέον κάθερξη. Δηλαδή, είναι ένα θέμα το οποίο θέλει πολύ λεπτούς και ιδιαίτερους χειρισμούς από τον κύριο Μπαλεγκή στον έξω, διότι οι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν στη διαδικασία αγώνα εντός των φυλακών διακυβεύουν και τη ζωή τους και την ελευθερία τους. Άρα ουσιαστικά θέλει πάρα πολύ λεπτούς και ιδιαίτερους χειρισμούς κατά πόσο πώς θα μιλήσουν και τι ακριβώς θα πράξουν οι απ' έξω για να βοηθήσουν τους μέσα.
Έχουν υποχρέωση και καθήκον προς τους μέσα όταν κάνουν τέτοιο αγώνα.
Αλλά νομίζω ότι σε άλλο είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να ρίξουν περισσότερο βάρος. Θεωρώ ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, ειδικά οι μέσα, το να συντονίζονται σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Και εμείς έχουμε πλέον μια επικοινωνία. Και ουσιαστικά σε αυτό το πράγμα έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το γεγονός ότι αρκετοί πολιτικοί κρατούμενοι τα τελευταία χρόνια μπήκαν και ζυμώθηκαν με το σύνολο των κρατουμένων. Θεωρώ ότι σε αυτό που μπορούμε να ρίξουμε βάρος και έχει πολλή δουλειά ακόμα και μπορούμε να το βελτιώσουμε είναι συντονισμός των κομματιών που δείχνουν αλληλεγγύη στους κρατούμενους. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο απαιτείται να γίνει πάρα πολύ άμεσα, διότι όπως βλέπουμε η κατάσταση στις φυλακές δεν έχει αλλάξει σε επίπεδο τέλος πάντων ειδικών και σε επίπεδο δικαιωμάτων και είναι κάτι το οποίο πάλι θα μας το επιθυμίσουν οι ίδιοι οι κρατούμενοι με αγώνες που θα ξεσπάσουν ανά πάσα στιγμή.
Γιώργο, καλησπέρα και από μένα. Θέλω να σε ρωτήσω αν μπορείς να μας μεταφέρεις κάτι σε πιο προσωπικό κλίμα. Δηλαδή, όντας κρατούμενος και έχοντας δεχτεί τη δράση του κινήματος αλληλεγγύης απ' έξω, θα ήθελα να μου μεταφέρεις ένα κλίμα. Το πώς αντιλαμβάνονται το σύνολο των κρατουμένων τις κινήσεις αλληλεγγύης που γίνονται απ' έξω. Γιατί νομίζω ότι έχει μια σημασία να κατονοούμε πάντα το πώς επιδρά όλο αυτό που κάνουμε για να μπορούμε να το βελτιώσουμε, να το αλλάξουμε, να το μορφοποιήσουμε όπως ενδεχομένως θα είναι πιο δραστικό.
Θεωρώ ότι καταρχήν η πρωτόλια επικοινωνία. Η πρωτογενής επικοινωνία που έχει γίνει των έξω με τους από μέσα έχει να κάνει με το συντηρητικό κρίκο που είναι ο πολιτικός κρατούμενος. Δηλαδή αυτό που βλέπει μπροστά του ο ποινικός, και λέω ποινικός, και δεν δέχομαι σε καμία περίπτωση διαχωρισμό, το λέω για να καταλαβαίνουμε περισσότερο στην κουβέντα. Θεωρώ ότι η πρώτη εικόνα του κινήματος αλληλεγγύης του έρχεται από κάποιον κρατούμενο ο οποίος έχει σχέση με το κήρυγμα και ότι αυτό εκπροσωπεί έξω. Γι' αυτό παίζει μεγάλο ρόλο το γεγονός το πώς θα χειριστεί ο πολιτικός κρατούμενος και πώς θα κάνει τη σύνδεση με την φυσική του παρουσία στη φυλακή μεταξύ του ποινικού κρατούμενου ή και του όποιου αγωνιζόμενου κομματιού εντοπίσει μέσα και μπορεί να έρθει σε συνεννόηση να το δικτυώσει και να το συντορίσει με τους απ' έξω. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλές τέλος πάντων ομάδες και πολλές κατηγορίες κρατουμένων οι οποίοι αντιλαμβάνονται κάπως διαφορετικά τις όποιες κινήσεις ή την όποια επικοινωνία με τον πολιτικό κρατούμενο ή την όποια επικοινωνία και συντονισμό με το κίνημα αλληλεγγύης. Θεωρώ όμως ότι κατά βάση η οποιαδήποτε κίνηση αλληλεγγύης και η πιο ελάχιστη, δηλαδή αυτή που και ουσιαστικά και εμείς ως κίνημα αλληλεγγύης θεωρούμε ότι είναι μινιμαρισμένη και δεν έχει κάποια δυναμική, έχει μια πολλαπλάσια δυναμική όταν μπαίνει μέσα στη φυλακή. Δηλαδή οι κρατούμενοι έστω και την παραμικρή κίνηση των έξω την βλέπουν και τους δίνει κουράγιο πολύ περισσότερο από ό,τι μπορούμε να αντιληφθούμε εμείς ή νομίζουμε εμείς ότι την εισπράττουν.
Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Πέρσι κατά τη διάρκεια της εξέγερσης των κρατουμένων ας πούμε, και στη συνέχεια με την απεργία πείνας είδαμε ότι υπήρχε ένας τέλειος αποκλεισμός από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχοντας συνομιλήσει πολλές φορές με κρατούμενους, καταλαβαίνω ότι πολλές φορές θέλουν να δουν τον ίδιο τους τον αγώνα να αναδεικνύεται μέσα από τα μέσα βέβαια που αυτοί μπορούν να δουν, όπως ας πούμε την τηλεόραση. Αυτό πώς μπορούμε, εκεί πώς μπορούμε εμείς να παρέμβουμε. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι ότι οι κρατούμενοι ζητάνε μια μεγαλύτερη δημοσιοποίηση της ίδιας τους της κινητοποίησης.
Ένα από τα μεγαλύτερα παράπονα των κρατουμένων, και όσο καιρό υπήρξα και εγώ κρατούμενος, όταν ξεπερνούσαν τους όποιους φόβους και τις όποιες αδυναμίες και μπλέκονταν με διαδικασίες αγώνα μέσα στις φυλακές, πέρα από το πειθαρχικό φόβο, δηλαδή το φόβο ότι θα φάνε μια πειθαρχική ποινή επειδή θα διαμαρτυρηθούν και το οποίο ουσιαστικά θα τους εμποδίσει στην άδεια στην αναστολή και εν τέλει στη μεγαλύτερη παραμονή τους στον χώρο της φυλακής, ο δεύτερος μεγαλύτερος φόβος, ή μάλλον αυτό που τους έμπαινε εκβιαστικά και απελπιστικά, ήταν ότι ό,τι και να κάνουμε τέλος πάντων δεν θα περάσει προς τα έξω. Και ουσιαστικά βρίσκοντας ένα εκβιασμό του ούτε ότι ή θα κάνουν κάτι και ουσιαστικά θα χρησιμοποιήσουν τα καθεστωτικά μιμιέ, θα αναγκαστούν να πάρουν τηλέφωνο σε μια τηλεόραση η οποία θα περάσει τη φωνή τους με ένα μοντάζ ακριβώς όπως γνωρίζουμε τα τελευταία χρόνια και πάντα βέβαια πώς περνάνε τη φωνή. Δηλαδή ουσιαστικά επιλέγουν κάποια κομμάτια, τα μοντάρουν και θέλουν, περνάνε αυτό που τα ίδια τα καθεστωτικά μέσα θέλουν να περάσουν, δηλαδή μια πολεμική διάθεση, ομάδες που αλληλοσφάζονται μέσα στις φυλακές, ή θα αναγκαστούν να μην κάνουν κάτι υπό την έννοια ότι ό,τι και να κάνουμε εμείς εδώ πέρα δεν έχει κανένα νόημα από τη στιγμή που δεν θα πάρει δημοσιότητα. Εδώ το κίνημα αλληλεγγύης ουσιαστικά πρέπει να δημιουργήσει δομές, πρέπει να δημιουργήσει εργαλεία τα οποία θα επιτρέψουν στις φωνές των κρατουμπέρων να διοχετευτούν μέσα από αυτά τα αδιαμεσολάβητα εργαλεία και τα μέσα ενημέρωσης στα δικά μας, το κίνημα της αλληλεγγύης. Ουσιαστικά να δείξουμε στους κρατούμενους ότι έχουν διέξοδο, ότι μπορούν να μιλήσουν και ότι μπορούν να, ότι μπορούν να περάσει η φωνή τους προς τα έξω, όχι μέσα από τα καθεστωτικά ΜΜΕ, και ότι ο αγώνας τους, χωρίς να παραμορφωθεί, θα ακουστεί από πολλά αυτιά μέσα από διαμεσολάβητες διαδικασίες που θα χτίσει το κίνημα αλληλεγγύης. Και αυτό μπορεί να είναι ραδιόφωνα, μπορεί να είναι έντυπα, μπορεί να είναι εκατοντάδες τρόποι που χρησιμοποιούμε τα τελευταία χρόνια.
Κατάλαβα. Έγινε, Γιώργο, στα περισσότερα πράγματα έτσι κι αλλιώς σχεδόν σε όλα συμφωνούμε. Ούτως ή άλλως είναι μάλλον πάθος ολονών μας και η κατάργηση των φυλακών. Βέβαια, μέχρι τότε υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν και το σημαντικότερο κρατάμε αυτό που μας είπε στο τέλος, ότι προφανώς χρειάζεται να δημιουργήσουμε νέα εργαλεία, πολύ περισσότερα εργαλεία και όπως να επαναλάβω αυτό που είπες πριν, που το θεωρώ το πιο σημαντικό, η παραμικρή κίνηση για εμάς που μπορεί να μας φαίνεται μικρή, μέσα πολλαπλασιάζει τη δυναμική της.
Και κάτι ακόμα τελευταίο, ναι, ότι για να μπορείς να έχεις ένα οικονομητικό βαθμό ζήμωσης με κρατούμενους, πρέπει να προσεγγίσεις και να συγχρονιστείς με τα αιτήματά τους, τα οποία ουσιαστικά είναι γνωστά τα τελευταία χρόνια, ότι είναι η κατάρχηση των πειθαρχικών διαδικασιών και των πειθαρχικών παραπτωμάτων. Είναι κάποια συγκεκριμένα άρθρα, το 68-69 που είναι τα πειθαρχικά παραπτώματα και το 70-71 που είναι οι πειθαρχικές διαδικασίες, τα οποία μπορεί να ακούγονται έτσι πολύ γραφειοκρατικά, αλλά ουσιαστικά είναι το μαστίγιο πέραν του καρότου που κρατάει τις φυλακές ίσχυες, δηλαδή το πειθαρχικό παράπτωμα και η πειθαρχική διαδικασία που θα ακολουθηθεί όταν αντιδράσει με οποιοδήποτε τρόπο μέσα στη φυλακή και θα σου ανοίξουν μια δικογραφία ή θα σου ρίξουν ένα πειθαρχικό το οποίο θα σε εμποδίζει να πάρεις αναστολή, να πάρεις άδεια ή θα παρατείνει την φυλάκησή σου εντός των φυλακών. Είναι αυτό το οποίο φοβούνται όλοι οι κρατούμενοι, ουσιαστικά ότι θα υπομισθούν αυτά τα πειθαρχικά παραπτώματα όταν διαμαρτυρηθούν, με τον όποιο τρόπο διαμαρτυρηθούν, και αυτό ουσιαστικά που τους κρατάει, η δαμόκλειο σπάθη που τους κρατάει στο να μην κινητοποιούνται και να μην αγωνίζονται μέσα στις φυλακές. Είναι κάτι το οποίο αν καταργούνταν ουσιαστικά θα βλέπαμε πολύ περισσότεροι μαχητές και πολλές περισσότερες αγωνιστικές κινητοποιήσεις εντός των φυλακών, που σημαίνει πόσο μεγάλο ρόλο παίζει κάποια πειθαρχικά άρθρα και κάποιες πειθαρχικές διαδικασίες να μην φράζουν τον δρόμο ή την αγωνιστική διάθεση των κρατουμένων.
Θέτεις μια καμπάνια τώρα για το μέλλον και έναν αγώνα που μπορεί να οργανωθεί.
Αυτά είναι πράγματα που μας έχουν μεταφέρει κρατούμενοι.
Ναι.
Όσοι κρατούμενοι έχουν, τα τελευταία χρόνια έχουν κινητοποιηθεί, μας το βάζουν ως από τα πρώτα τους αιτήματα. Είναι η κατάργηση αυτών των άγχων. Και θεωρώ ότι άμα θέλουμε ένα επίπεδο ζήμωση και να έρθουμε κοντά στους κρατούμενους και οι κρατούμενοι με έναν τρόπο να δουν ότι είμαστε κοντά τους, ότι μέσα στον ευρύτερο λόγο μας, το οποίο θα καταλήγει και όσο ώρα θα έχει την κατάργηση των φυλακών, οπωσδήποτε θα πρέπει να είναι συγχρονισμένος με αυτά τα αιτήματα τα οποία χρησιμοποιούνται με τον τρόπο που σας είπα πριν μέσα στις φυλακές, για να καθυποτάξει και να καταστήλει και να φοβήσει πριν την καταστολή ουσιαστικά τους κρατούμενους να μην κάνουν κάτι. Θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί ακόμα μεγαλύτερη ζήμωση και με όσους κρατούμενους ακόμα δεν έχει επιτευχθεί.
Ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας και τα σημεία που έθιξες και για το κίνημα και για τις διεκδικήσεις του μέλλοντος.
Ευχαριστώ, Γιώργο.
Να είσαι καλά. Θα τα πούμε. Σε αυτό το σημείο να σας θυμίσω λίγο πώς επικοινωνείτε με το σταθμό και την εκπομπή. Από το www.1431am.org επικοινωνία υπάρχει φόρμα επικοινωνίας και μπορούμε να λάβουμε άμεσα τα μήνυματά σας. Στο τηλέφωνο 2310-99-62-54. Στο MSN θα σας κάνουμε ad στο radio1431am@hotmail.com και με mail στο radio@1431am.org. Το πυραμίδιση, τώρα βουτάμε τα πινέλα στο δικό μας χρώμα και απ' τα μεσούρανα με την μπουκιά στο στόμα. Εμείς οι άτακτοι και χιλιοκολλημένοι, στον αρωμάτο μας τον ηχωμένου μεταμένοι, καημένοι. Γράψτε κι άλλα, πέστε κι άλλα, δείξτε κι άλλα. Το πυρόσταμο που βγαίνει δεν μας λείπει στάλα. Σας έχει κάψει το μυαλό η τρελό παρέα από το πέραμα.
που στην άκρη του ονείρου βρήκε πέρασμα. Βρήκαμε πέρασμα εκτός σεναρίου και καταλάγιασε για λίγο ο θυμός μας. Και ξαναφτίσαμε στα μούτρα αυτού του κόσμου τα αστείου φωτιά μέσα από τα σωθικά και το μικρόφωνο μας. Βρήκαμε πέρασμα σε ένα τόπο που δεν ξέρετε. Εκεί που κρύβονται τα πιο τρελά σαλέματα. Ψέματα αφήσαμε στο λίθαργο να χαίρεται. Που έχει γλιτώσει από τα δικά μας τα μπερδέματα.
Μπήκα σε πέρασμα απρόπτω εκτός σεναρίου. Σκισμένη χάρτινη μια πόρτα σε σελίδα βιβλίου. Και ενώ υπνοτίστηκα στο λίπνο της πληθώρας του απείρου, ισορρόπησα μονάχη στην άκρη του ονείρου. Και είδα τότε μπροστά μου όσα ήταν πάντα μπροστά μου. Όσα απέφευγα ή έφευγα πριν χάσω τα μυαλά μου. Να που τώρα την πιο κατάλληλη ώρα. Μέσα από του μύθου τη χώρα και από του ύπνου τη φόρα. Προχώρα μου πέμπει μια παρέα από την τρέλα πιο ωραία. Πάμε για πράγματα σπουδαία και ακραία. Σαν μια κιθάρα σπανιόλα που πάει κόντρα σ' όλα. Και την ψυχή μου σιγοντάρει. Επιτέλους ξεκόλα από τη μιζέρια σου. Απ' τη μιζέρια σου. Απ' τη μιζέρια σου τη μικροσκοπική φωνή σου. Φτιάξε τον κόσμο σαν ανοιχτό καρδό και πες εκοιμήσου. Θυμήσου τον ίδιο δρόμο περπατήσαμε. Αλλά στο τέλος απάλι άκρη βγήκαμε. Κοίταμε, γεννιέμαι πάλι και αφήνομαι. Δίνομαι τα λόγια μου και τη ζωή μου. Δίνομαι στη μουσική και μόσα έχω κλείνομαι. Και αμήνομαι για όλα και για τίποτα ευθύνομαι. Θα γίνομαι στάχτη. Θα με λουλούδι και αγκάθι μέσα στα κρόνηρο. Θα βρίσκω να σου φέρνω χρυσάφι για να το θάβεις πιο βαθιά στο πουθενά. Μα θα στο φτιάχνω τραγούδι ξανά και ξανά. Βρήκα ένα πέρασμα εκτός σεναρίου και γράψα λόγια καινούρια να το γιορτάσω. Ζήτησα απ' το όνειρο να αντέξει ως τη δύση του ηλίου. Κι όταν νυχτώσει στο πέραμα θα ράξω. Φτιάξαμε πέρασμα στενό και απόμακρο που κάνει κύκλους στο μυαλό μας πριν να φτάσει. Να ξαποστάσει για λίγο εδώ στα κρόνηρο. Απ' τη φωτιά τη φέξει ως τη χάση.
Βρήκα ένα πέρασμα. Βρήκα ένα πέρασμα στα κρόνηρο. Βρήκα ένα πέρασμα. Βρήκα ένα πέρασμα στα κρόνηρο.
Μόνος. Πέφτω ξανά, σηκώνομαι. Πιάνω μ' απ' τα λάθη τους και φίλε, δώσε βάση. Αυτοί μάτωσαν την παλάμη τους και μόνο με μια στάση. Και ψάχνονται οι μπάτσι, τον ένοχο να βρουν. Εξαναμένοι παπαράτσι πίσω να ακολουθούν. Σε ποια τρύπα να κρυφτούμε τώρα, πέμαθα ποιο θέλει. Μα το θράσο στην καρδιά του Έλληνα για πάντα καίει. Γιορμάνε σε πορείες, τσαλακώνουν ανηλίκους. Πυροβολούν με τα όπλα μα, στοχεύουν στου λύκου. Ξυπνήστε τις τηλεοράσεις, κλείστε
ξεχνάτε και τα νόρυμα. Παιδιά σας από το αίμα καθαρίστε. Κάθε χαμένου θύματος που έφυγε νωρίς από τα πιόνια του συστήματος. Κι ακάτσεις να σκεφτείς θα τρελαθείς. Μια εικόνα λένε βγάζει χίλιες λέξεις. Μα μες στα χημικά πόσες εικόνες να αντέξεις. Πόσες φωνές να ακούσεις και από πού να κρατηθείς. Πριν αρχίσουν οι συγκρούσεις κι αν δεν τρέξε να σωθείς. Τα καλά παιδιά τα τρώω η ιστορία σας. Γι' αυτό έχουμε ολόψυχα μπαχαλού στην κηδεία σας. Να σπάνε με καμάρι αφού σας πήρανε χαμπάρι. Και πέφτουσα τα χωριά να σας φάνε το τομάρι. Αποτύχατε ρε και πήρατε μαζί κι όλο το μένος. Πάρτε τα αρχίδια μου κι αν έρθει να με βρει ο πεθαμένος. Θα πετάξουμε πέτρες, θα φάμε ξύλο σαν φταίχτες. Και θα αρμίξουμε σαν κλέφτες ένα θησαυρό από ψεύτες. Μπάτσους, πολιτικούς και ασφαλειοτσάτσους. Μουνόπανα χρησμένα από μουνόπανα του κράτους. Αν είναι δυνατόν, είναι ακόμα εδώ παρόν το πανηγύρι. Το χαζόν αναρχό αστυνομικό νου με τα πόνου. Όταν φύγουν οι εικόνοι, πετάνε δακρυγόνα όσο κι αν θέλουν βιτριόλοι. Κρατάντα στερεότυπα.
Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την Ντίνα.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα από την πρωτοβουλία Κοινής Δράσης για τις φυλακές.
Ναι.
Λοιπόν, καταρχήν θες να μας πεις λίγο σχετικά με αυτήν την πρωτοβουλία.
Ναι, φυσικά να σας πω. Λοιπόν, η Κοινή Δράση είναι μια συνισταμένη από πολλές συλλογικότητες του αριστερού χώρου και του αντιεξουσιαστικού χώρου, η οποία γεννήθηκε μέσα από τα προβλήματα που είχαν οι κρατούμενοι κατά την απεργία πείνας που διεξήγαγαν τον Νοέμβριο του 2008, πέρσι, τη μεγάλη απεργία πείνας, και θεωρήθηκε μεγάλη ανάγκη η αλληλεγγύη μας και η στήριξή μας στα προβλήματά τους και στην πρόθεση των αιτημάτων τους, που ήδη είχαν διατυπώσει κατά τον Νοέμβριο. Βασικά, ένα από τα βασικότερα αιτήματα τα οποία διεκδικούμε και μέχρι σήμερα είναι η τριετή αμνίστευση όλων των ποινών. Θεωρούμε πως οι ποινές είναι υπερβολικές και προωθούμε ιδιαίτερα αυτό το αίτημα. Φυσικά και ατομικά αιτήματα και συλλογικά αιτήματα που ανακύπτουν καθημερινά στη ζωή τους. Και η στήριξη και η αλληλεγγύη μας είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι η πλειοψηφία συντριπτική των ανθρώπων αυτών βρίσκονται αποκλεισμένοι από κάθε κοινωνική, ηθική, πολιτική, οικονομική βοήθεια και νομική βασικότερα.
Εντάξει, θυμάμαι και πέρυσι κυρίως τον Νοέμβρη και όχι μόνο την Κοινή Δράση, αλλά όλες τις ομάδες και συλλογικότητες που είχαν φτιαχτεί, ναι, υπήρχαν. Που είχαν στηρίξει πάρα πολύ την όλη εξέγερση, την όλη κατάσταση τότε.
Ναι.
Άποψή σου σχετικά με το τι κάνουμε τώρα, ναι, σαν κίνημα. Δηλαδή, όταν ήδη φυλακισμένοι δεν είναι σε κάποια έντονη κινητοποίηση, εμείς τι, ναι, κάνουμε.
Κοιτάξτε, όταν προς τα έξω υπάρχει σιωπή, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κινητοποίηση. Βρισκόμαστε σχεδόν σε καθημερινή επικοινωνία με τους κρατούμενους, όπως το είχαμε πράξει και τον Νοέμβριο του 2008. Έχουμε αναπτύξει κάποιες σχέσεις με πολλούς κρατούμενους από τις φυλακές, οι οποίοι μας ενημερώνουν άμεσα για τα προβλήματά τους και τους βοηθούμε στην προώθηση των αιτημάτων τους. Η δουλειά είναι καθημερινή, πραγματικά, και τα προβλήματα πάρα πολλά. Απλά τις περισσότερες φορές δεν δημοσιοποιούνται. Όλες αυτές τις μέρες που έχουν προηγηθεί, συνέχεια βοηθούμε τους κρατούμενους να αναπτύξουν τα αιτήματά τους στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, είτε είναι ατομικά, είτε συλλογικά, είτε τοπικά, δηλαδή αφορούν μία φυλακή, όχι όλες τις ελληνικές φυλακές. Έτσι, πρέπει να το τονίσουμε αυτό, ότι ανάμεσα σε πολλές απεργίες και σε πολλές εξεγέρσεις, οι φυλακισμένοι ποτέ δεν σταματούν να σκέφτονται πώς θα βοηθήσουν τους εαυτούς τους και τους συγκρατούμενους τους. Και εμείς είμαστε καθημερινά δίπλα τους με έμπρακτη βοήθεια σε αυτό. Κυρίως μέσω των δικηγόρων, έτσι. Ήταν πολύ σημαντικό που είχε σχηματιστεί η Επιτροπή των κρατουμένων, η οποία ήθελε να μεταχθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και να εκπροσωπήσει όλους τους κρατούμενους των ελληνικών φυλακών στην προώθηση των αιτημάτων τους. Αυτό δυστυχώς δεν επετεύθη κατά την απεργία πείνας τον Νοέμβριο του 2008. Είναι και αυτό ένα αίτημα, το οποίο θα μπορούσαν κάλλιστα οι εκπρόσωποι του Υπουργείου να δεχτούν μια επίσκεψη από κρατούμενους και να ακούσουν τετ-α-τετ τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Κανείς δεν μπορεί να τα μεταφέρει καλύτερα από τους ίδιους, έτσι. Τα βασικότερα ζητήματα έχουν να κάνουν με την εφαρμογή του ίδιου του σωφρονιστικού νόμου. Δεν ζητάμε κάτι εξωπραγματικό, δεν μιλάμε για μεταεπαναστατικές κοινωνίες. Δυστυχώς δεν μπορούμε να καταλήξουμε καν να θίξουμε το ζήτημα της κατάργησης των φυλακών, το οποίο είναι ένα βασικό ζήτημα και πρέπει να υπάρχει. Τα προβλήματα που είναι γύρω από, από την εφαρμογή του σαφρονιστικού νόμου και συχνά παραβιάζονται, είναι αυτά που μας απασχολούν στην καθημερινότητα. Άλογοι στην επιβολή πειθαρχικών ποινών.
Ναι. Τελείωσε, αν θέλεις.
Ορίστε.
Τελείωσε, ναι. Τελείωσε.
Συνεχή απόρριψη τακτικών αδειών. Διακριτική μεταχείριση. Κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε νομική βοήθεια. Βρίσκονται αποκλεισμένοι και πολλές φορές πολύ άτυχοι. Όσοι άνθρωποι έχουν πρόσβαση και οικονομική στήριξη από την οικογένειά τους, προκειμένου να έχουν ένα δικηγόρο δίπλα τους, είναι άλλη ταχύτητα από τους προηγούμενους. Και αυτό είναι ιδιαίτερα άδικο και δεν υπάρχει καμία πρόνοια γι' αυτό φυσικά. Ούτε η κοινωνική, συσταγωγικά κοινωνική υπηρεσία της φυλακής βοηθάει τους ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση σε δικηγόρικη βοήθεια.
Τι νομίζεις, τι καμπάνιες νομίζεις θα μπορούσαμε ενδεχομένως να ανοίξουμε από εδώ και πέρα? Για παράδειγμα, η Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων κάνει εδώ και καιρό μια προσπάθεια να ανοίξει το θέμα της κατάργησης των φυλακών ανηλίκων.
Ναι, ναι, είναι πολύ σημαντικό αίτημα αυτό. Φυσικά και πρέπει να το προωθήσουμε. Είναι ένα ζήτημα το οποίο μολύωση. Έχει μεγάλη θεωρητική και επιστημονική θεμελίωση. Δεν είναι ένα ζήτημα μόνο πολιτικό και κοινωνικό. Και το Υπουργείο Δικαιοσύνης φυσικά το έχει προσπεράσει. Οι φυλακές ανηλίκων είναι ένα προστάδιο ενός ανθρώπου που εκπαιδεύεται στην παραβατική και εγκληματική του ζωή. Αν δεν μπορούμε να συμφρονήσουμε έναν άνθρωπο που είναι ενήλικος, πόσο μάλλον να συμφρονήσουμε ένα ανήλικο παιδί που βιώνει σκληρές συνθήκες κράτησης. Τόσο σκληρές που ξεπερνάνε τη βιαιότητα που κυριαρχεί στις φυλακές των ενήλικων. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό, νομίζω.
Ναι, ναι, ισχύει. Εγώ θα σε πάω λίγο πίσω τώρα, γιατί ανέφερες τη δράση στο κίνημα, όπως μπορεί να υπάρξει μέσα από δικηγόρους, όπως μπορεί να υπάρξει από πρωτοβουλίες δικηγόρων.
Ναι.
Και επειδή με ενδιαφέρει ιδιαίτερα και ενδιαφέρει και γενικά το κίνημα αυτό, ναι, θέλω λίγο πάνω σε αυτό, πάνω δηλαδή στη νομική βοήθεια του κινήματος ως προς τους κρατούμενους.
Αυτή τη στιγμή οι συλλογικότητες διαθέτουν κάποιους δικηγόρους και αυτοί οι δικηγόροι προσπαθούν να βοηθήσουν την κατάσταση με τις γνώσεις τους και την πρόσβασή τους στις φυλακές. Θα ήταν προτιμότερο και κατά την προσωπική μου άποψη και κατά την άποψη της κοινής δράσης να υπήρχε ένα παρατηρητήριο νομικό, το οποίο να παρτίζεται μονάχα από δικηγόρους και να έχει μόνιμη εργασία και δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα, την νομική στήριξη των δικαιωμάτων των κρατουμένων. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει επιτευχθεί αυτό σε οργανωμένο πλαίσιο, έτσι.
Σε τι φάση
ότι
είναι τώρα,
οι δικηγόροι υπάρχουν και ότι υπάρχει πολύ καλή διάθεση να βοηθήσουν, υπάρχει. Αλλά το παρατηρητήριο δεν βλέπω να γίνεται. Πρέπει να προωθηθεί αυτό και με συνεργασία και με άλλες συλλογικότητες και με άλλα άτομα προσωπικά.
Ναι. Και είναι άλλο ένα, πάλι ένα, κάτι που δεν ξέρω αν συμφωνείτε και εσείς οι υπόλοιποι στο στούντιο, κάτι πάλι που τίθεται πάνω στο κίνημα. Ας πούμε το παρατηρητήριο που λέει Ντίνα, το οποίο είναι σε φάση που πάει να συγκροτηθεί.
Ναι.
Και είναι καλό όλα τα μέρη του κινήματος να το στηρίξουν και να οργανωθεί.
Ναι.
Δεν ξέρω, κάποια ερώτηση από τους υπόλοιπους στο στούντιο. Και για να κλείσουμε λίγο την κουβέντα, για τα θέματα που μπορεί να επικεντρωθούμε από εδώ και πέρα, είπαμε, εσύ, μιλώντας γενικά για το κίνημα, όπως το είδες και πέρυσι και όπως το βλέπεις τώρα, κάτι τελευταίο πάνω σε αυτό?
Συνεχίζουμε. Και πλέον η σχέση εμπιστοσύνης που υπάρχει με τους κρατούμενους είναι πολύ πιο έντονη.
Μιλάμε για νέο κίνημα, αυτό λέγαμε και πριν με το Γιώργο τον Καλαϊτζίδη.
Ναι. Μετά τον Νοέμβριο του 2008 έχουν αναπτυχθεί ιδιαίτερες σχέσεις εμπιστοσύνης των κρατουμένων με τους αλληλέγγυους, οι οποίοι ζητούν τη βοήθειά μας και εμείς όσο μπορούμε την παρέχουμε καθημερινά. Πιστεύω πως από εδώ και πέρα συνεχίζουμε όλοι μαζί. Αυτή η εμπιστοσύνη δεν πρέπει να χαθεί για το κίνημα. Είναι το όπλο της για να βοηθήσει και τους ίδιους τους κρατούμενους. Μια επόμενη, δεν ξέρω, κινητοποίηση αγωνιστική, τώρα θα είναι απεργία πείνας ή κάτι, ή θα εκφραστεί με διαφορετικό τρόπο από τους κρατούμενους, σίγουρα θα έχει πολύ μεγαλύτερο και πολύ πιο σημαντικό βαθμό και θα είναι σίγουρα πιο δυνατή απέναντι στο κράτος.
Κλείνουμε έτσι. Ναι. Και σε ευχαριστούμε.
Και εγώ. Γεια σας.
Putain, voulu la rage de voir autant de CRS armés dans nos rues. La rage de voir ce putain de monde s'autodétruire et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs. La rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur, ses barricades et de béton. Aurait-il peur de la nature? La rage, car il a oublié qu'il en faisait partie des harmonies profondes. Mais dans quel monde la colombe est partie? La rage d'être autant balafré par les piquants des normes. Et puis la rage, ouais, la rage d'avoir la rage depuis qu'on est mort. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie. Ni s'asseoir dorénavant, on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage, parce qu'on choisit rien et qu'on subit tout le temps. Et vu que leurs choix sont bancales, et ben tout équilibre fout le camp. La rage, car l'irréparable s'entasse depuis un bout de temps. Car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le boucle? La rage, c'est tout ce qui nous laisse, passons tout ce qui nous reste. Car combien des nôtres finiront par retourner leurs fesses? La rage de vivre et de vivre l'instant présent, de choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression. Car c'est la merde et que ce monde y adhère. Parce que tous leurs champs OGM stérilisent la terre. La rage pour qu'un jour l'engrenage soit brisé. La rage car trop lisse vérité sur leur écran télévisé. La rage car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de forêts pour placer leur rempart. La rage car ce monde ne nous correspond pas. Où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas. On restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Ni s'asseoir dorénavant, on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage d'y croire et faire en sorte que ça bouge. La rage d'un Chirac, d'un Sharon, d'un Tony Blair ou d'un Bush. La rage car ce monde voit rouge, mais de cris aille s'entourer parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule. La rage car c'est le pire que nous frôlons. La rage car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon. La rage car le mal tape sans cesse trop et que ne sont plus mises au bout du jour dans de grands savoirs ancestraux. La rage, trop de mensonges et de secrets gardés. L'élite de nos états riche de vérité pouvant changer l'humanité. La rage car ils ne veulent pas que ça change. Ils préfèrent garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges. La rage car on croit aux anges et qu'on a choisi de marcher avec eux. La rage parce que mes propos dérangent. Faut aux quatre coins du globe. La rage du feu, l'ébullition. La rage, ouais la rage ou l'essence de la révolution. La rage, on restera debout quoi qu'il arrive. La rage, j'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. La rage, ni s'asseoir dorénavant, on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. On restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus taire ni s'asseoir dorénavant, on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
Λοιπόν, από την πλευρά μου, εγώ για να κλείσω και τη συμμετοχή μου στη σημερινή σας εκπομπή, αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι υπάρχει ένας πολύ σημαντικός λόγος για να είμαστε αλληλέγγυοι στους αγώνες των κρατουμένων. Τα τελευταία χρόνια η καταστολή καλπάζει και δεν καλπάζει απλά στοχευμένα πλέον, αλλά όπως είδαμε τα τελευταία, ειδικά την τελευταία πενταετία, ο καθένας από εμάς, ακόμα και κόσμος που δεν συμμετέχει καν σε διαδηλώσεις, μπορεί εύκολα να καταλήξει στα κρατικά μπουντρούμια. Πέρα λοιπόν από όλα αυτά τα ζητήματα, υπάρχει ένας πολύ σημαντικός λόγος που αφορά βαθύτατα τον καθέναν μας. Υπάρχει ένας σημαντικός λόγος να είμαστε και έξω για αυτούς που δίνουν τους αγώνες τους με πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες, γιατί εν τέλει μας αφορά όλους και μπορεί να μας αφορά και προσωπικά. Είναι δηλαδή ένα ζήτημα που δεν μπορούμε καν να κλείσουμε τα μάτια, γιατί είναι ακριβώς δίπλα μας, είναι οι φίλοι μας, είναι οι σύντροφοί μας, είναι όλοι αυτοί που ορθώνουν μια φωνή αντίστασης ενάντια στη λέλαπα του νεοφασισμού που βλέπουμε κάθε μέρα γύρω μας.
Και πέρα από αυτό, πέρα από το ότι εν δυνάμει είμαστε όλοι φυλακισμένοι και εν δυνάμει όλοι θα μπορούσαμε έτσι απλά να βρεθούμε στη φυλακή, άποψή μου είναι ότι οι φυλακές, ως γνωστόν, δεν είναι για να σοφρονίζουν τους από μέσα. Στην πραγματικότητα είναι για να τιμωρούν τους από μέσα, προκειμένου να σοφρονίζουν τους απ' έξω. Και αυτός είναι και ένας λόγος που για μένα τουλάχιστον και που με κινεί και εμένα προσωπικά να συμμετέχω ενεργά σε αυτό το θέμα. Στο ότι αισθάνομαι ότι η φυλακή είναι για να τρομάξει εμένα και να με κρατάει εμένα, ρε παιδί μου, και όλους τους άλλους προφανώς, πιο ήρεμους και να μην συμμετέχουμε τόσο ενεργά τέλος πάντων σε κοινωνικές διεκδικήσεις και στα κοινωνικά και πολιτικά κινήματα.
Μαριχουάνα. Να ρε μάνα, τα κατάφερε και η αφεντιά μου. Μόνο που είχα το μονόχνοτο τον άντρα μου. Κρεμασμένα μούτρα, γιατί έπρεπε κι αυτό να το ζήσει. Ίσως το πρώτο μου και τελευταίο ταγκό στο Παρίσι. Απ' την αρχή ήτανε κάπως, ήμουνα λίγο εκτός. Για όσα θα βλέπα στην πόλη του φωτός. Είδα χαρούμενους τουρίστες στα ηλίσια παιδεία. Παντού σημαίες γαλλικές στην κοροϊδία. Είδα γνωστούς αριστερούς με κρασί και πατέ. Είδα να με κοίταν δυο μάτια από μια μπουρκα στο σιτέ. Είδα ένα γκλόμ σε τσίρκο που έμοιαζε του Ζαρκοζή. Και μια αφίσα του Λεπέν με χοιρινά μαζί. Είδα ένα στένσιλ στου Γιάννη Αγιάννη την πόλη. Δημοκρατία με πτώσεις, ελάτε να ψωνίσετε όλοι.
Τώρα η μια μαζική εξέγερση, κάτι παρόμοιο, δεν σημαίνει ότι τα διεκδικούμενα μου είναι σε αδράνεια. Ευχαριστούμε ο Θυμάπου που είναι μαζί μας. Την επόμενη Πέμπτη, πάλι 5 με 6, θα τα πούμε στο κελί.
Εμείς συνεχίζουμε συντονισμένοι στον 1431 AM. Καλό απόγευμα.
Ανάβει φυτίλη από στουπί σε μπουκάλι. Ζητώ κραυγάζουνε Γάλλοι Μαλγερινού τον γκολ. Υπό το βλέμμα στο κάδρο του Εθνάρχη Ντε Γκολ. Είδα που πίναν οι διάσημοι ζωγράφοι τον καφέ του. Είδα που κάνανε οι βασιλιάδες τον πιντέ του. Μα πίσω από την ανοιξιατική παριζιάνικη εικόνα είδα ένα σκοτεινό και ατέλειο το χειμώνα. Τώρα οι άθλοι στου Γιάννη Αγιάννη την πόλη. Σε τσιμεντένια που τρούμια στριμωγμένοι όλοι. Κομμωμένο φυτίλη από στουπί σε μπουκάλι. Γίνεται κάθε περήφανος που σηκώνει κεφάλι. Μια ανάσα δρόμο από την πόλη του φωτός. Μνήμες σέρνονται να ταυτούν εκτός. Πίσω από την όμορφη παριζιάνικη εικόνα. Είδα ένα σκοτεινό και ατέλειο το χειμώνα.
Οι άθροι στο Γιάννη Αγιάννη